Susana David din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
În al doilea studiu din acest text, intitulat tot două portrete, ne vom ocupa de portretul inimii Mântuitorului. Portretul inimii lui Hristos, care este redat în acest pasaj, ne arată două lucruri cu privire la dragostea lui. Primul lucru este că dragostea Mântuitorului este individuală. Noi oamenii, în decăderea și în miopia noastră, suntem ispitiți să împărțim lumea în două, în cei care au anumite calități și sunt importanți și în cei care ni se par că n-au nicio valoare. În anul 1912, când vaporul Titanicul a lovit un ghețar în Oceanul Atlantic și s-a scufundat, și când ziarul New Yorkului, intitulat Americanul, a publicat această tragedie, el a anunțat cu mare părere de rău încetarea din viață a milionarului John Jacob Astor. Și aproape, întâmplător, a amintit pieirea altor 1800 de persoane. Numai milionarul era considerat important pentru societate, iar cele 1800 de suflete nu aveau nicio însemnătate. De-abia un părinte pătrunde în dragostea individuală, și aceasta numai față de copilul lui. Și copiii au această dragoste față de părinți, dar numai când sunt mici. Mulți dintre ei, cu cât înaintează în vârstă, cu atât pierd din această dragoste. Și calitatea persoanei înseamnă mult: titlul, bogăția, frumusețea, tinerețea, etc. Numai că oricât de bună ar fi calitatea unei persoane, ea nu se poate compara niciodată cu persoana, pentru că persoana este cu mult mai valoroasă decât calitatea ei. Spre exemplu, chiar dacă fiica unei mame nu este așa de frumoasă și nu este nici doctoriță și nici profesoară, ci o simplă casnică, inima de mamă o va iubi la fel, pentru că lipsa unor calități nu poate afecta dragostea de mamă, și cu atât mai puțin când un copil suferă. Când am tratat studiul intitulat Interzicerea divorțului, volumul 3, studiul 30, am văzut că femeia era foarte disprețuită în Israel, că ea nu era privită în ochii legii ca o persoană, ci ca un obiect sau ca o posesie a soțului, care putea să facă cu ea tot ce voia. O femeie, până dispunea de anumite calități, mai era apreciată cumva, iar când se îmbolnăvea sau îmbătrânea, nu mai avea niciun preț în ochii nimănui. Ne putem imagina cât de desconsiderată era această femeie care era bolnavă de 12 ani, pe care legea sacră a evreilor a declarat-o necurată și ca un focar de pângărire pentru alții, și în care nimeni nu găsea nicio valoare. Înaintea capernaumenilor s-au perindat în acea zi multe tablouri, unul după altul. Întoarcerea Domnului Iisus din misiunea sa din Galileea, care a durat 3 luni. Întâmpinarea lui de către cetatea întreagă. Îmbolnăvirea de moarte a fiicei lui Iair, care era primarul cetății. Închinarea și intervenirea lui Iair înaintea Mântuitorului. Pornirea fiului lui Dumnezeu spre casa acesteia pentru a-i vindeca fiica. Și când se continuă tablourile cu sosirea mesagerilor cu vestea că fiica lui Iair a murit, disperarea lui Iair, bocetele de acasă și învierea fetei, s-a întâmplat ceva. Femeia cu hemoragie a atins în secret un ciucure al Domnului Iisus din spate. aceasta era ca și când am viziona un film și dintr-o dată filmul s-ar opri la o anumită imagine ca să o privim mai mult. Când a apărut pe ecran scena acestei femei necăjite, Mântuitorul s-a oprit și odată cu el a oprit și tabloul acestei femei pentru un timp oarecare ca, privindu-l mai mult, să-i putem înțelege dragostea sa individuală pe care o are față de orice ființă umană. Dacă chiar și astăzi sunt mulți dintre aceia care nu dau nicio importanță unei femei când este în public, atunci, cu cât mai mult, evreii, pe timpul Domnului Isus, nu dădeau femeilor nici o atenție când erau în public. Ei nici măcar nu le salutau. Dar Fiul lui Dumnezeu nu numai că a oprit filmul cu desfășurarea anumitor evenimente la imaginea acestei femei, ci i-a acordat ei tot timpul și toată atenția. Ca și când n-ar fi fost înconjurat de mulțime, ci era numai ea pe lume și problemele ei. Pentru Mântuitorul niciun om nu este ca celălalt, fiindcă fiecare este unic în felul lui și este copilul lui individual. Astfel, dragostea lui, care este infinită și universală, este în același timp și individuală, ca și când ar fi numai a noastră proprie. Aceasta este cauza pentru care nimeni nu poate fi pierdut în mulțime de inima lui. Toți oamenii tind să devină membri anumitor organizații sau asociații pentru siguranța și împlinirea personalităților și slujesc acestora cu cea mai mare abnegație. Dar, cu toate acestea, vin momente când se simt părăsiți și li se pare că nu sunt înțeleși. Când ne apar asemenea momente amare, că nu mai dă nimeni nimic pe noi, să nu uităm niciodată, fie că suntem tineri, fie spre apusul vieții, că există un Mântuitor suprem și că dragostea lui salvatoare este individuală, care se dăruiește tuturor celor care vor să o accepte. Femeia, deși a atins un ciucure din spatele Domnului Isus ca să n-o vadă și să n-o simtă, dar el totuși a simțit-o. Toți trei evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat: Isus se uita împrejur să o vadă pe cea care făcuse lucrul acesta și a întrebat: cine s-a atins de hainele mele? Fiindcă toți tăgătuiau și nimeni n-a văzut femeia furișată jos la ciucurii Mântuitorului, Petru și ceilalți ucenici i-au zis: vezi că mulțimile te împresoară și te îmbulzesc și mai întreb cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns: s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Evangheliștii sinoptici ne spun mai departe, îi cităm armonizat: femeia, când s-a văzut descoperită, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit înfricoșată și tremurând și s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Iisus, când a văzut-o, i-a zis: îndrăznește, fiică! Ea i-a spus tot adevărul în fața întregului popor din ce cauză se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Până acum am văzut că femeia, deși a atins numai un ciucure din spatele Domnului Isus ca să n-o vadă și să n-o simtă, dar el totuși a simțit-o. Iar acum vom observa, așa după cum au spus comentatorii Lenski, Robertson și Sweet, că Mântuitorul a știut cine s-a atins de el și că a cunoscut credința acestei femei, de aceea a vindecat-o pe loc. Unii sunt ispitiți să creadă că atingerea acestei femei de Domnul Isus a vindecat-o. Numai că adevărul este altul, că credința ei cu care s-a atins de ciucurile Mântuitorului a tămăduit-o. Fiul lui Dumnezeu a știut cu ce fel de credință s-a atins de el, de aceea a vindecat-o. Din acest text ni se ridică următoarea întrebare. Dacă Fiul lui Dumnezeu deja a vindecat această femeie, atunci de ce nu i-a tăinuit tămăduirea? Doar el știa de ce fel de boală a suferit. Martin Luther a răspuns că dascălul divin a dezvăluit boala acestei femei înaintea întregului popor din două motive. Ca să arate în mod indirect cusururile legii mozaice și să ridice femeile de sub teroare, rușine și ocară. Fiul lui Dumnezeu, deși știa ce însemna pentru această femeie ca să-i mărturisească public din ce cauză s-a atins de el și, totuși, i-a cerut să facă lucrul acesta. Această mărturisire însemna pentru ea autodivulgare și constituia cel mai mare pericol, fiindcă legea lui Moise a declarat-o necurată și un focar de pângărire pentru alții. Și, cu toate acestea, ea a intrat în mulțime și i-a întinat pe toți cât i-a atins. Cuvintele "îndrăznește, fiică" au însemnat pentru femeie trei lucruri. Primul, că ea fiind dată de gol, s-a aruncat înfricoșată la picioarele Domnului Iisus și tremura, motiv pentru care Mântuitorul i-a spus să nu se teamă, că nu va suferi rigorile legii. Al doilea lucru a însemnat că Fiul lui Dumnezeu i-a pretins ca să mărturisească cu gura ei, deschis și fără frică, ce fel de boală a avut și cum a fost vindecată. Și al treilea lucru a însemnat că Fiul Celui Preaînalt, știind că ei îi era teamă că s-a făcut vinovată și înaintea lui Dumnezeu de o mare fără de lege, pentru că a pângărit pe mulți prin atingere, o asigura că Tatăl Ceresc n-a considerat lucrul acesta un păcat, fiindcă n-a profanat pe nimeni, după cum nici pe el nu l-a pângărit. Și al doilea lucru pe care ni-l arată portretul inimii lui Hristos este prețul dragostei individuale. Este o lege universală că nimeni nu poate să facă un lucru mare fără să cheltuie ceva din el. Spre exemplu, niciun instrumentist nu poate să dea viață și farmec bucății sale muzicale, oricât de mare expert ar fi, dacă nu cântă cu o revărsare de sine. Niciun actor nu poate să captiveze pe spectatori, oricât de tehnic și-ar juca rolul, dacă lacrimile și sentimentele lui n-ar fi reale. Și niciun evanghelist nu poate să inunde biserica cu o atmosferă cerească, oricât de bun orator ar fi, dacă nu rupe ceva din sufletul lui. Portretul inimii Fiului lui Dumnezeu ne arată că nimic nu este mai presus de dragostea individuală și nu ne cere un preț mai mare ca ea. Când am tratat studiile intitulate Secretul succesului Domnului Iisus, volumul 2, studiul 40, și Efectele rugăciunii lui Hristos asupra predicii de pe munte, volumul 3, studiul 11, am văzut că Mântuitorul s-a dezbrăcat prin întrupare de toate prerogativele sale divine ca gloria, puterea, mărirea, etc. Acesta a fost motivul pentru care el, când s-a rugat în camera de sus, la sfârșitul vieții sale umane, a zis: și acum, Tată, glorifică-mă la tine însuți cu gloria pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Ioan 17,5. Evangheliile ne dezvăluie că tot ce i-a mai rămas Fiului lui Dumnezeu după întrupare era conștiința sa eternă, care i s-a trezit la vârsta de 12 ani, când l-a numit pe Dumnezeu de prima dată Tatăl său. Și templul casa tatălui său. Și de atunci înainte îl vedem mereu cum era conștient de unde a venit și de lucrarea pentru care a fost trimis să o facă. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui care m-a trimis. 6:35. Și acum, dacă Domnului Iisus i s-a trezit conștiința divină când avea 12 ani, dacă el își aducea aminte de tatăl său ceresc și de locul de unde a venit, și dacă tatăl i-a încredințat o lucrare, evangheliile continuă să ne descopere cum el se retrăgea mereu în singurătate ca, petrecând cu tatăl în rugăciune ore și zile întregi, să se încarce cu o putere de sus. Hristos a fost singurul care a coborât puterea lui Dumnezeu în lucrările lui. Acesta a fost motivul pentru care evanghelistul Luca a scris: iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. 5:17. Cine își poate imagina prin ce mistuire sufletească a trecut Mântuitorul când a văzut cum această femeie, care avea o mare durere în suflet, se furișa ca să se atingă de el? Atunci, ne spun evangheliștii Marcu și Luca, Domnul Iisus a cheltuit o mare doză din puterea pe care o acumulase de la Tatăl. Fiul lui Dumnezeu, folosindu-se de această ocazie, n-a putut ca să nu atingă și de data aceasta obiectivului de bază, care era revelarea dragostei celui preanalt. Acesta a fost motivul pentru care el n-a tăinuit femeia, așa după cum am văzut mai înainte, ci dimpotrivă a scos-o în evidență atunci când a întrebat, îi cităm armonizat pe evangheliștii Marco și Luca: cine s-a atins de hainele mele? Căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Dumnezeiescul nostru învățător știa că Vechiul Testament era mai mult opera concepțiilor omenești despre Dumnezeu, lume și viață, decât revelația celui preanalt. Că pe el cărturarii l-au numit pe nedrept revelația desăvârșită a lui Dumnezeu milenii întregi, și că scriitorii Vechiului Testament n-au descoperit felul dragostei lui Dumnezeu, ci numai o părticică a sfințeniei sale. Acesta a fost motivul pentru care ei au crezut că dragostea lui Dumnezeu este calitativă, că el iubește omul numai de dragul sfințeniei. Iar dacă cineva nu ajunge la această calitate sau o pierde, își atrage mânia și osânda lui Dumnezeu. Iată de ce legea lui Moise pedepsea și sacrifica individul fără milă atunci când păcătuia. Cel mai mare motiv pentru care dascălul ceresc contrazicea și corecta Vechiul Testament în predica de pe munte, așa cum am văzut când am tratat studiile intitulate Legea cea veșnică, volumul 3, studiul 24, și Un Dumnezeu în acțiune, volumul 3, studiul 26, a fost, fiindcă menirea primordială a Mântuitorului era să ne arate dragostea Părintelui Ceresc, în timp ce Vechiul Testament distrugea ființa umană în numele sfințeniei aceluiași Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care tot ce legea lui Moise condamna la moarte, Fiul lui Dumnezeu salva. Un asemenea exemplu era femeia prinsă în adulter, volumul 5, studiul 42, din Evanghelia după Ioan 8:1-11. Cărturarii și fariseii, cunoscând dragostea dulgherului din Nazaretul Galilei, pe care o avea chiar și față de un păcătos, i-au întins una dintre cele mai periculoase curse, ca să violeze legea lui Moise pentru o femeie desfrânată. Ei au făcut lucrul acesta cu scopul de a-l compromite și de a-l condamna la moarte. Dar Domnul Iisus nici chiar pe această femeie n-a putut ca să n-o scape și să nu calce pentru ea legea lui Moise, care o osândea la moarte. Mântuitorul, ca să înlăture nebuloasa Vechiului Testament cu privire la persoana tatălui său și ca să-i dezvăluie dragostea lui adevărată, a fost gata nu numai ca să-și cheltuie toată puterea, dar chiar să-și dea viața. Vechiul Testament era atât de influent încât inerția lui se simte chiar și în Noul Testament, afară de Evanghelia lui Hristos. Ba mai mult, influența Vechiului Testament se simte chiar și astăzi, după 2000 de ani de creștinism. Faptul acesta ne arată unul dintre cele mai dureroase lucruri. Cât de puțin îl cunoaștem pe Hristos și Evanghelia sa. Să nu cădem în greșeală, ca să credem că dacă Dumnezeu ne iubește chiar și atunci când suntem păcătoși, aceasta înseamnă că El ne permite să trăim în păcat. Este adevărat că El arde în dragostea sa de Tată pentru noi. Ne vrea întotdeauna și nu ne poate respinge niciodată. Dar dacă îi sfidăm dragostea, persistăm să trăim în păcat și îi respingem sfințenia, atunci ne excludem singuri dinaintea Lui și ne afundăm în cel mai mare dezastru prezent și viitor. Pentru că adevărul este, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Fericirea celor cu inima curată, volumul 3, studiul 18, că numai cei care își înveșmântează sufletul în haina purității vor intra în împărăția lui Dumnezeu și îi vor vedea fața. Aceasta este dragostea Părintelui nostru Ceresc, pe care ne-a revelat-o numai Mântuitorul în persoana Lui și cu prețul vieții sale. Aceasta este dragostea tuturor copiilor împărăției lui Dumnezeu. Și de această dragoste are nevoie orice suflet uman.
Nădejde stau fără de ajutor, tot ce-am avut am dat, am risipit. Nu este niciun leac să nu poată alina durerea trupului și boala grea. Că oamenii vorbesc despre Iisus, profet dumnezeiesc, care are milă de cei oropsiți, vindecă, liberează și înviază. Să mă ating de Iisus, doar o atingere de El. Cred că vindecare voi primi, doar să mă ating de El. Thank you. ești bolnav în suflet sau în trup. Iisus Hristos te știe, te-a văzut. Cunoaște-ți buciumul în care te găsești și vindecare vrea ca să credința care stă pe-al său cuvânt, să-ți fie temelie de așezământ. Iisus e în control, să nu te tem, dar prin credința acum atinge-te de El. Să mă ating de Iisus, doar o atingere de El. Cred că vindecare voi primi, doar să mă ating de El. Ești și azi și în veci, Iisus este la fel. Dar cred și mă ating de Dumnezeu.